Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Продължаваме по темата за това трябва ли през вендинг машини да се продават лекарства, които не са по лекарско предписание и са извън аптеката, но са предназначени за отдалечените места. Една тема, която през седмицата възбуди много общественото внимание. Миналата седмица чухме мнението на Българския фармацевтичен съюз и на Асоциацията на аптеките у нас, но днес даваме думата на помощник фармацевтите. Това е организацията, която рамо до рамо с фармацевтите обслужва българските пациенти, има пряко отношение към темата. Специални гости тук в студиото на Националното радио са Лиляна Петрова, тя е председател на Българска асоциация на помощник фармацевтите, и Гергана Нейкова, която е изпълнителен секретар на Българската асоциация на помощник фармацевтите. Много се радвам да гостувате в студиото на БНР в подкаста в центъра на системата. Здравейте!
Благодаря ви за поканата.
Здравейте!
Предложенията на Възраждане по отношение на вендинг машини и продажба на лекарства без лекарско предписание, разбирам, че ви притесняват. Според вас, къде всъщност се корени проблема? Госпожа Петрова.
Здравейте и на вашите слушатели. По отношение на законопроекта, който в момента се коментира така активно, ние сме дали нашето становище и в него с едно изречение записахме, че това предложение за вендинг машини в случая ще създаде повече въпроси, отколкото да даде отговори. Защото поставянето на вендинг машини, където няма аптеки, там вендинг машина с отиси продукти няма да реши никакъв проблем.
Защо?
Основният проблем на хората в малките населени места е състоянието им на хронични заболявания, обслужването на лекарства, които са по лекарско предписание, и тези лекарства, които са по здравна каса за хронични заболявания. В тези села и 5 вендинг машини да сложат, хората, които имат нужда за системно лечение, няма да получат абсолютно никаква помощ. Това са нашите разсъждения. И отделно от това, още когато вендинг машините бяха въведени, говоря преди няколко години, и се даде възможност в аптека, в аптека, които са дори в територията на аптеката, още тогава казахме, че това е една крачка, в която ще се неглижира подготовката, образованието, знанията и целият професионален капацитет на помощник-фармацевтите. Тогава се въведоха вендинг машините и реално се сложи едно знак на равенство. Вендинг машина, OTC продукти, равно на дейността на помощник-фармацевт, който в момента по закон има право да отпуска самостоятелно OTC продукти в аптека на село и в дрогериите.
В европейски държави, където такава практика съществува да се продават лекарства не по лекарско предписание през вендинг машини, тези, които са към аптеките, всъщност се включват вечер, т.е. те играят ролята все едно на денонощна аптека. Има ли ефект от сега действащите вендинг машини към аптеки?
Когато се въведоха, пак ще кажа, вендинг машините, тогава отново имаше брожение, отново имаше против, много дискусии, и тогава се взе решение в закона, и в момента е записано, че тези вендинг машини се поставят в територията на аптеката. С идеята магистър фармацевт да има контрол. Аз няма да коментирам този контрол, дали се упражнява, не, само ще ви кажа, че една елементарна разходка в градовете, където има вендинг машина, ще видят, че тя е разположена в територията на аптеката, но с изход навън към улицата. И един от депутатите онзи ден в здравна комисия в парламента каза, че пред тези вендинг машини има опашки. Да, ето потвърждение на моите думи. В момента закона се нарушава, тези вендинг машини уж привидно са в територията на аптеката, но реално хората се обслужват, и тук сега вече идва другото твърдение, че решават проблема за денонощните аптеки.
От фармацевтичния съюз в предишния ни епизод това обясниха, че е много по-добре да се разкриват денонощни аптеки с налични фармацевти и с помощник фармацевти, отколкото да има вендинг машини, че е много по-изгодно на държавата, защото действително до тук не получаваме отговор колко ще струват на държавата вендинг машините по този нов законопроект. Предвидено ли е какъв финансов ресурс, за какъв брой вендинг машини, кой ще ги поддържа, защото поддръжката струва пари, кой ще транспортира лекарствата до там, какъв ще е контрола върху видовете лекарства. Има доста неясноти по тази на пръв поглед изглеждаща полезна за хората тема.
Действащите в момента вършат работа до толкова, доколкото хората могат да си купат лекарства, които са без лекарско предписание. Денонощната нужда на хората, на болните хора, включва доста по-голям арсенал от лекарствени средства. Чухме и други изказвания, че който има успешна нужда, щял да си вземе лекарството от града, където няма в селата лекар. Нали, целта е на тези вендинг машини, които коментираме, е да решат проблем в селата, където няма аптека. Там няма и лекар. Трайно. Ето там трябва да е дискусията. А не дали ще се сложи в големия град и тези страхове, че ще има конкуренция. Каква конкуренция, като целта на законопроекта е да се сложат в села, където не са видяли аптека от 20 години и там на кого ще бъде конкуренция тази вендинг машина. Но пак казвам, отново сме прави. Този случай, това предложение зададе повече въпроси, отколкото да даде отговора, а пък отговор е елементарен. Как хората по селата да имат достъп до лекарства, от всички лекарства, от които имат нужда. Този законопроект не дава такъв отговор в момента.
Нека включим и госпожа Гергана Нейкова. Сещам се за нещо друго. Може би проблема с липсата на аптеки в малки села, в по-отдалечени, в планински райони, всъщност не датира от след промените. Аз си спомням, че аптеки нямаше и по социализма в тия отдалечени места, а имаше лекарска служба и тези обикновено възрастни хора всъщност се лекуват по здравна каса. Те са с хронични заболявания.
Проблемът с малките населени места и с аптека на помощни фармацевти е точно същият. Той ще отпуска само лекарства без лекарско предписание. Това е аптека на помощник фармацевт в малко населено място по закон.
Каквото става в момента.
Каквото става в момента.
И защо е по-добре да е така?
Защото има все пак лице за контакт. Аз съм имала аптека в малко населено място преди 20 години.
Къде беше то?
В едно село до Пловдив. В селата лекаря и аптекара, независимо магистър или помощник, е просто медицинското лице. Ти оказваш всякаква помощ. Не е просто да си купиш парацетамол, да кажеш как се приема парацетамол. Не е просто да си вземеш сироп за кашлица или сироп за парацетамол за детето. То трябва да се дозира.
Можеш да разпиташ човека,
можеш да го разпиташ. В момента пракчетата за настинка са 20 вида всичките и половината съдържат парацетамол, другите съдържат ибупрофен. Има пациенти, които решават, че сутринта ще пие едното, на обед другото и смята, че е различно. На практика едно и също. Не можеш да си вземеш капки за нос. Те имат време, за което трябва да се прилагат. Не може да се прилагат безконтролно. Съвсем друго е да има медицински специалист, магистър, помощник фармацевт, който да може да консултира пациента. Как да си употреби лекарството без лекарско предписание? Това, че е без лекарско предписание, не значи, че то е просто нещо, което може да бъде приемано безконтролно.
Всъщност обаче европейския опит и опита в Съединените щати сочи, че лекарства се продават дори в магазините. Говоря за аспирина, витамини, хранителни добавки. Те се продават на щандовете в хранителните магазини. Това не е ли опит, който ние да почерпим или да вземем доброто от тях? Вендинг машини има в Европа за лекарства не по лекарско предписание и хората, които живеят там, споделят, че всъщност им се е налагало като хора, на които детето в момента е дигнало температура. Дори ако искате за млади хора, които да си купят противозачатъчни презервативи, не е съвсем безпочвено това предложение.
Когато говорим пак за вендинг машините с цел да решат някакъв проблем на населението в проблемните региони, аз искам да кажа на вашите зрители и на вас, че този проблем с недостига на аптеки по селата датира от 2011 година, когато се спряха дейностите на аптеки на помощник фармацевти, те по закон бяха превърнати отново в аптеки, но в капацитета си на дрогерии. И когато говорим за чужд опит, било то световен, европейски или какъвто и да било балкански, е хубаво да говорим всяка държава, когато решава законодателството си, с какви ресурси разполага. България разполага с ресурси на магистър и помощник фармацевти, които са хора с висше образование и които единствени в България са обучени за търговия на дребно с лекарствени средства. Това се забравя от депутатите в парламента и още от 2011 година, когато нашите аптеки по селата бяха превърнати в дрогери, тогава предупреждавахме, че ще има проблем и който се задълбочи. В годините депутатите не желаят да се съобразят с професионалния капацитет на помощник фармацевтите, които бяха основните, които работиха в селските аптеки. Пред мен е една папка с писма от селски кметове до нашата асоциация, събирана в годините, в които, когато законът се промени, а и се казваше, че помощник фармацевта ще има аптека в село до явяването на такава на магистър, имаше 6 месеца, в които тази аптека на помощник фармацевт трябваше да бъде затворена и дойде аптеката на магистър фармацевт, помощника затвори аптека и се развиха два варианта. Или магистъра работи 5, 6, 7, една година и вижда, че няма достатъчно оборот, който да го удовлетворява.
И се отказва.
И се отказва. И другия вариант, за кратко взима на работа на Емена, което няма нищо сложно и лошо в това, взима помощник фармацевта, отново се оказва, че са нужни две заплати, а селото е от 4000 човека и няма как да се случи. И така селото трайно, това е списъка, това е папката с тези писма.
Тоест анализа сочи какво, че с годините
тогава бяха аптеки на помощник фармацевт, да, които се работиха
пълноценно,
да, разбира се, и трайно тези села останаха без аптеки. Това всеки го премълчава, а истината е, че с тези аптеки по селата се направиха най-големите експерименти в нашето законодателство здравно. И сега в момента се оказва субсидии, държавни помощи. Нищо няма да задоволи тези нужди, защото трябва хора, които са готови да работят там.
През методиката за финансиране на такава дейност в отдалечените райони, това е пътя, не през вендинг машините.
Ние сме работили 50 години в аптека и продължаваме да работиме. И когато се говори за здравето на пациента, тази силна загриженост за него, аз искам някой да ми отговори, защо се отричат правомощията на помощник фармацевта, който може да отпуска лекарства по лекарско предписание под контрол на магистър, дебело подчертавам. Това се отрича,
а
в същото време всеки, с който сме пожелали да променим това законодателство, няма да коментирам конкретни поведения, защото не е това темата. В същото време в Северна България и в Южна България, аз съм в Пловдив, също работят в аптеките. Съзнанието, присъствието и информацията на магистър-фармацевти, на собствениците, там работят хора без фармацевтично образование. Ако ние наистина сме загрижени за здравето на хората, трябва протеста да е за това. Да сме там и да кажем, не фармацевти в аптеката наистина са опасни. А ние говорим...
Има такива работещи.
И не са помощник-фармацевти.
Не са помощник-фармацевти,
хора с други професии, без да коментирам професиите. Да, и това може да се докаже. Там е проблема. И там има заплаха за здравето на хората, но явно има някакъв по-добър икономически интерес, някой плаща по-малко и всичко се завърта отново около пари. Ето, тези субсидии, които се дават, са за разкриване на аптека. Аптеката не е вендинг машина. Аптеката не е OTC продукти. Това е дрогерия. В момента в закона в дрогерия могат да работят всички медицински специалисти. Да. Включително акушерки. Пак казвам, с най-голямо уважение за колегите с тези професии, но законодателството ни е много неадекватно.
Означава ли, че ако тези проекто промени минат за вендинг машини, за лекарства без лекарско предписание, всъщност ще фалират дрогериите?
Защо да фалират дрогериите? Не защитавам съществуването на вендинг машини, но в случая се бъркат нещата. Този законопроект е за села, където няма нищо, нито аптека, нито другеря. Кой да фалира? Там слагат една вендинг машина. Какъв ще е контрол? Колко лекарства? Кои?
Не би застрашавало ничи
бизнес,
но не би допринесло и за пациентите.
Абсолютно да. Няма никакъв бизнес заплаха за това, защото там няма нищо, там няма лекарства, там има едни шофьори, там има едни съседи, които помагат на болните хора. Това има. Някой тях ли ще ги конкурира с вендинг машина? Но пак казвам, този вариант няма да реши никакъв проблем.
До момента на тези места, където няма нищо и където се говори, че само там ще бъдат поставени пък вендинг машините, друг е въпрос какво може да стане, ако се приеме закона и какво може да се случи в подзаконовата нормативна рамка и дали в един момент няма да ги видим и в София.
Да, факт.
През три улици, но се сещам за друго. В тези места отдалеч, че за момента джипито на 5 села, на 3 общини обикаля, това е практика реална, това са го споделяли хората от тези малки кметства и купува лекарствата на всички нуждаещи се и това за мен е много по-рентабилно, защото първо той ще го купи от лекар през аптека, ще е консултиран, ще е с рецептата и ще го даде на своите съселяни.
На практика това случва.
Да.
Масово и навсякъде.
Което всъщност е по-рентабилно и защото пък никой, пак казвам, не казва колко ще струва вендинг машината, поддръжката за нея, транспорта да се... Други въпроси е какво ще съдържа.
Съгласна съм, но това е леко на ръба на закона. Би трябвало всеки един човек да упълномощи лекаря си да му закупи лекарства. Ако трябва да сме много строги в точката на закона. Има друг момент. В тези малки населени места, колкото е по-малко населеното място, икономическият ефект от каквато и да аптека е много, много нисък.
Никакъв.
И тези държавни субсидии в такъв размер, в който ги цитират, също няма да решат проблема, защото не съм чула да се наредили на опашка хората да ходят в малките населени места.
А какъв е изхода според вас?
Трябва да се използва максимално капацитета на всички медицински специалисти, фармацевтични става въпрос.
А не се използва?
Не, не се използва и в момента в закона сме рестриктирани изключително много при осъзнаване на това, че законопроекта, който забрани аптеките на помощник фармацевти, говоря за аптеки пълноценни. Да, това беше една изключително недалновидност. Изключително. И тогава отново се вървеше с байряка и със знамето, че за здравето на пациента, за защита, сега за здравите слушатели да кажа, че помощник фармацевтите се обучават в медицински колежи, учат по програма, която включва всички дисциплини на магистър фармацевти и разбираемо, обяснимо в по-малък хорариум часове. Това е факт и няма как да е, защото ние сме в различни степени магистър и бакалавър по закона за висшето образование.
Вие сте бакалаври.
Този капацитет, ние сме бакалаври по точка А на член 42, но този капацитет нашия е един изключителен резерв и в болнични, и в малките населени места. И в момента имаме колеги, които са единствена аптека, която е реално другерия, и те очакват промяна в законодателството, за да могат да работят. И ние сме дали предложение в Комисия по здравеопазване между първо и второ четене да се направят корекции, ако не сега, за бъдещ период, за да могат тези хора да продължат да работят и да са полезни на хората истински. И имайте предвид, че нашите помощник фармацевти, които искат да си запазят аптеките каквито бяха, не са очаквали нито субсидии, нито държавни средства, нито помощи от общините, нито под наем помещения. Те работиха заради професията, а имайте предвид, че едно 80% от тях живеят и продължават да живеят, тези, които не си закриха аптеките, разбира се. И така населението има шанс за денонощна нужда, когато се наложи.
Каква точно промяна и в кой закон сте предложили?
Промяна в закона за лекарствените средства. Така. Имаме предложения, които да обвържат дейността на помощник фармацевтите, естествено с екип на магистър фармацевти. Конкретиката още се коментира с юристи, но има такава възможност. Стига да
те
се
да
прави...
бъдат собственици на аптеки.
Те продължават да са собственици на аптеки, но по подобие как работят фелшерите в малките населени места. Има вариант. Ако държавата, здравна комисия, 240 депутата искат да се реши този проблем, няма да искат да правят широка дискусия просто ето така, а ще чуят всички предложения, разумно ще ги разсъдят, защото ние не сме опасни за здравето на хората и никога не сме били. Защото хора, които вършат това, което ние искаме да вършим законно в цял свят, са хора със средно образование. И никой не казва, че са вредни и опасни и работят, отпускайки лекарства по лекарско предписание, под контрол на магистър фармацевт, нещо, за което ние настояваме вече колко години. И всеки се прави, че не чува или просто му е неприятно да го чуе и не се работи по въпроса.
Госпожо Некова, можете ли да кажете, че дейността на помощник фармацевтите в България е неглижирана? Има ли интерес също към професията, да кажете?
Да, нашата професия така се отнася с нас, но ние нямаме фармацевтично образование. В една селска аптека на помощник фармацевти или в една другерия ние може да отпускаме лекарства без лекарско предписание и съответно да даваме консултация за това нещо. В една голяма аптека с собственик и присъстващи магистър фармацевти ние нямаме даже това право. Защо е така? Никой не може да отговори.
А какво може да извършите тогава в този случай?
Това е добър въпрос.
Да. Но всъщност вие работите на практика.
Разбира се, че го работим. Ние не коментираме какво работим. Да. Ние коментираме какво е в закона. Не може да даваме консултация даже за лекарство. Без лекарско предписание нямаме това право. Ако в аптеката има магистър фармацевт и тя е на магистър фармацевт. Ако е в другерия, можем.
Това е законово лицемерие, ако мене ме питате. Да. Защото в член 220 алинея 3 се казва в момента, че помощник фармацевта може да отпуска OTC продукти, вендинг машина, под контрол на магистър. И не може да отпуска лекарства по лекарско предписание под контрол на магистър. Това е изключено. Малко по-надолу в членовете на закона е записано, че в аптека в село помощник фармацевта може да разкрива аптека, като там се отпускат само лекарства без рецепт, което е другерия, което е вендинг машина в случая. И тук ние питаме, допреди 2011 година, когато законно работихме в аптека, под контрол на магистър, казвам отново.
И не е имало опасност за
гражданите. Ама каква опасност има? Сега обаче закона забранява, но повярвайте ми, сега може да излезем, ако искате, в аптеките. Кой работи в аптеките? Под контрол на магистър, помощник фармацевта отпуска и лекарства по здравна каса, отпуска и бели рецепти, дава дежурства. Елате в Пловдив, в денонощните аптеки, да видите кой работи. И още едно лицемерие в този закон, с което ние няма да се примерим. В аптеките в селата, където се разкриват аптеки и за да е аптека, трябва да има магистър фармацевт, там работят помощник фармацевти. Няма 12 часа магистър фармацевт. Това всички го знаят. И това не е някаква клевета и някакви сигнали, за да правиме проблеми. Това е истината.
Много важна тема засегнахме извън вендинг машините за промяна в законодателството по отношение на помощник фармацевтите, понеже сме в края на този разговор, ще се радвам да го продължим. Госпожо Нейкова, как смятате, трябва ли да се приеме предложенията в този законопроект за вендинг машините? По-скоро да се прецизира, да има обществено обсъждане.
Трябва да се прецизира въпросният текст, тъй като и в момента има вендинг машини. Това, което се предлага, според мен, не е обмислено добре.
Каквато и корекция да се направи в момента за вендинг машините, няма да се реши проблема на хората в малките села. Трябва да се направи корекция в закона и да се включат там помощник фармацевтите, иначе никаква задача сериозна няма да бъде решена. Само ще се минава времето, ще се има нови избори, нови депутати, ние отново ще говорим с тях и след една година, може би пак в студиото ще се срещнем по този въпрос.
Очаквате ли чуваемост от страна на Министерство на здравеопазването, на съсловни организации?
Знаете ли, ние имаме подкрепата на много хора. На много хора. И всички, когато покажем какво учим, изумяват като вас, как е възможно в закона това да го пише. В това отношение аз съм оптимист, че все повече хора ще разберат, че ние не искаме да вземем работното място на никого, но искаме да облечем нашето работното място в законност, така че да си поемат ангажимента, да има контрол за това, да няма нефармацевти в аптеките. Това за нас е истинската грижа за хората и да има някакъв смисъл от това, че съществува специалността помощник фармацевт. В Европа се оценили. Остава България, както винаги при нас след 20 години идват модите и новостите. Сега вече се надявам малко по-голяма дълновидност и отговорност от депутатите да вникнат в това, което предлагаме, а тези, които се страхуват от нашите предложения, каним ги на разговор и да обясниме, но и те наистина да дойдат добронамерено, не предубедено за тези срещи.
Много ви благодаря. Гости по темата за вендинг машините и лекарствата в тях, които не са по лекарско предписание, но и по по-голямата тема, да се чуят проблемите на помощник фармацевтите у нас, така че всъщност да се разрешат проблемите и на пациенти, и на работещи в сферата на фармацията, бяха Лиляна Петрова, председател на Българската асоциация на помощник фармацевтите в България, и Гергана Нейкова, изпълнителен секретар в Българската асоциация на помощник фармацевтите.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.